Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa, a sa vama će danas biti Mahir Elšani i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Tim Svjetske zdravstvene organizacije, izuzetno malo vjerovatno da je koronavirus procurio iz laboratorije. U Bosni i Hercegovini je otkriven britanski soj koronavirusa. Krizni štab Srbije, nema popuštanja epidemioloških mjera. Počinje masovna revakcinacija. Još 50.000 doza vakcine Sputnik stiglo u Srbiju. Glasanje za izbor gradonačelnika Mostara mora biti tajno, navodi se u zajedničkoj izjavi misije OSCE-a delegacije Evropske unije u BiH, ambasada Velike Britanije, SAD-a i OHR-a. Pozivaju vijećnike da ponište prvi krug glasanja. U Senatu SAD-a danas počinje drugo suđenje u procesu opoziva bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Facebook uvodi oštrija pravila protiv antivaksera tokom pandemije. Mijanmar policija upotrijebila gumene metke protiv demonstranata. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini u januaru u odnosu na decembar skuplja je za 90 eura. Poskupilo je ulje, brašno i šećer, odjeća i obuća te komunalne usluge. Prema podacima sindikata BiH, minimalni troškovi potrošačke korpe za četveročlanu porodicu su oko 1020 eura, a prosječna plata 483 eura. Više detalja donosi Milorad Milojević.
Banjalučanku Grozdu Hurkić zatekli smo na ulazu iz jednog od banjalučkih marketa. Kupovala je neke od osnovnih životnih namirnica, a za Radio Slobodna Evropa priča kako su poskupljenja konstantna posljednjih nekoliko mjeseci.
Sve, od hljeba, od brašna, od jedino nije mlijeko, sve ostalo ovo. Svaki dan, recimo, ono, nešto kupim što sam kupovala prije nekoliko dana ili mjesečno kad uzimam tako, 10-15 maraka više platim.
Grozda ima penziju od oko 300 maraka ili oko 150 evra. Još toliko i njen suprug dobije i ratne invalidnine. No to je i dalje manje od trećine potrošačke korpe u Bosni i Hercegovini, koja je u januaru iznosila više od 2000 maraka ili nešto više od 1000 evra. I Žare Dimitrijević ističe da je sve poskupilo i da ne može izdržati cijeli mjesec sa penzijom.
Evo sad je Dodik povećao penzije 3%. Za 3% možeš kupiti čudo robe. Pogotovo sad ove što je poskupila. Naprijed možeš kupiti 4 zrna kafe i tako to. Može se, dobro je, nikad bolje nije bilo. Nikad bolje u gora vremena.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, u odnosu na kraj prošle godine, za osnovne životne namirnice građani moraju da izdvoje skoro 200 maraka više, odnosno oko 100 evra više. Leila Čaušević-Sućeska iz Saveza samostalnih sindikata BiH navodi da se za sada ne može očekivati zaustavljanje poskupljenja.
Naglasiti ono što mi iz mjeseca u mjesec u stvari govorimo je da nažalost najveći broj radnika ne prima prosječnu platu, tako da je ovaj omjer pokrivenosti potrošačke korpe onim što radnik stvarno zaradi na kraju mjeseca mnogo negativniji od ovoga iskazanog.
Potrošači Bosne i Hercegovine ove zime suočavaju se sa rastom cijena niza proizvoda i to osnovnih prehrambenih namirnica, ulja, brašna, šećera. Rast je nešto veći od prosječne situacije koju svake godine imamo, ističe Gordana Bulić iz Udruženja potrošača Federacije Bosne i Hercegovine.
Ove godine je rast cijena tih proizvoda malo značajniji i naravno to nas sve zabrinjava, međutim mi se nadamo da ovaj rast cijena, da će se ipak cijene početkom proljeća, znači kraj februara, marta, april, maj, da će se one ipak vratiti na jedan konkurentniji i niži nivo.
Bulić navodi da ako država već ne može da utiče na tržište da zaštiti potrošače, mogla bi barem bolje da ih obavještava, da se zna na primjer kolike su uvozne cijene nekih proizvoda ili repromaterijala. No Banjalučanka Grozda Hurtić mišljenja je da vlasti i ne mare puno za građane, o čemu, kako kaže, pokazuje i činjenica da je plata, na primjer, državnog poslanika i do 20 puta veća od njene penzije.
Kupuje se namještaj, kupuju se auta, kupuju se helikopteri, kupuju se... Ma nema šta se ne kupuje. Ko plaća? Mi, to je naš novac. Ja imam običaj reći kad sam radila, čitav život, moj radni vijek, koji sam provela. Neko mi drži ruku u mom džepu, ja tu ruku i dan danas ne mogu izvaditi iz džepa svog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora prednjači među zemljama regije po broju hospitalizovanih i aktivno oboljelih od COVID-a na 100.000 stanovnika. Bolnice u Kotoru i Herceg Novom traže pomoć Ministarstva zdravlja. Epidemiološka situacija je alarmantna i u Budvi, koja je na drugom mjestu po broju zaraženih u Crnoj Gori, sa preko 800 osoba. Iz Budve Jasna Vukičević.
Budvanski dom zdravlja sa oko 28.000 zdravstvenih osiguranika ima 5 ljekara koji rade u 2 COVID ambulante bez prestanka skoro već godinu dana i zato su zatražili od Ministarstva zdravlja ispomoć, kaže pomoćnik direktora Doma zdravlja Blažo Radoman, i dodaje da u tu ustanovu oko 250 osoba dnevno dođe na pregled ili da primi terapiju za COVID-19.
U obje COVID ambulante na dnevnom nivou treba između oko 170-180 osoba, a između 80 i 90 COVID pozitivnih osoba primi terapiju na dnevnom nivou u Domu zdravlja u Budvi. Zaista su trenutno naši ljekari preopterećeni.
Zbog drastičnog povećanja broja oboljelih od COVID-19, predsjednik opštine Budva Marko Carević je predložio Ministarstvu zdravlja zaključavanje grada. Smatra da se zakasnilo sa hitnim mjerama protiv širenja epidemije, jer je Dom zdravlja, kako kaže, kasno alarmirao opštinski vrh, a Ministarstvo zdravlja i vlada funkcionišu sporo.
Mislim da je zakasnio Dom zdravlja i da situaciju nama alarmiraju. Svakako da ja i mi, kažem ponovno, u opštini moramo da znamo kakvo je stanje, i to se koordinira na nivou Ministarstva zdravstva i vlade Crne Gore, koja još uvijek sporo funkcioniše.
Podsjetili smo Carevića na njegovu raniju skepsu prema koroni i julsku izjavu, kada je ustvrdio da građani na sjeveru dobijaju 200 eura kako bi se pretvarali da imaju koronu.
Nisam rekao da nije bilo korone tada oberane, naprotiv, bilo je korone, ali što je bila tada, je bila politička situacija sljedeća. Cijeneći da su izbori zakazani za 30. august, da je bilo potrebno inscenirati što veći broj ljudi zaraženih COVID-om, da se ne bi eventualno bila opcija DPS-a za odlaganje izbora.
Iz najveće opozicione partije, DPS-a, danas su zatražili od premijera Zdravka Krivokapića da smijeni ministarku zdravlja Jelenu Borovinić-Bojović. Razlozi su, kako navode, niz neodgovornih i nestručnih postupaka koji su doveli do katastrofalne epidemiološke situacije u zemlji, gubitak kontrole nad epidemijom u Budvi i prijetnja da se potpuno uruši zdravstveni sistem Crne Gore. Podsjetimo, Skupštinski odbor za zdravstvo je juče odbio da pozove na javne konsultacije ministarku zdravlja. Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković je kazala da javnosti treba predočiti razloge zbog kojih je Crna Gora među svega par evropskih država u kojima vakcinacija nije počela, zašto je ministarstvo odbilo donacije za oko 80.000 stanovnika, te zašto su granice otvorene za ulazak bez PCR testa u vrijeme kada većina država Evropske unije pooštrava mjere zbog pojave novog soja koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije pozvalo je zainteresovane da učestvuju u javnim konsultacijama za izradu teksta nacrta zakona o istospolnim zajednicama, uz objavljivanje polaznih osnova za izradu tog nacrta. Prilog Ljudmile Cvetković.
Ljudska prava predstavljaju i vaše pravo da bez diskriminacije provedete svoj život sa svojim ličnim svojstvom u istopolnoj zajednici. Dakle, to je evropski, to je demokratski i ja mislim da je Srbija spremna na takav zakon.
Kaže za RS ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. U ministarstvu navode da su u izradi polaznih osnova za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama korišćeni najbolji primjeri uporedno pravnih rješenja. Ministarka Čomić dodaje da su korišćena dostupna iskustva u evropskom i regionalnom zakonodavstvu. Ipak, nakon prvih kritika i zbog grešaka, najavljuje za par dana i izmene polaznih osnova.
Ali i da ih isprave i ne, to su polazne osnove. Znači, to vam služi da imate generalno uvid u to kako da rešite problem.
A ono što će biti ispravljeno su odredbe po kojima istopolnu zajednicu ne mogu sklopiti krvni srodnici u pravoj liniji, a od srodnika u pobočnoj liniji zajednicu ne mogu sklopiti rođeni brat i sestra po ocu ili majci, stric i sinovica, ujak i sestričina, tetka i bratanac, tetka i sestrić, deca rođene braći i sestara, te deca braći i sestara po ocu ili majci. Ova odredba, kao i sljedeća, da istopolnu zajednicu ne mogu sklopiti tazbinski srodnici Banjici u prvom stepenu prave linije svekar i snaha, zet i tašta, očuh i pasturka, te maćeha i pasturak su zapravo preslikani članovi 19 i 20 postojećeg porodičnog zakona. Upravo su se ove zakonske odredbe iz polaznih osnova našle na meti kritika u javnosti i na društvenim mrežama.
Verovatno je bila ideja da neke stvari će važiti, odnosno kao u porodičnom zakonu, ali je u tekstu polaznih osnova to za kritiku javnosti i svi su kritični u pravu i svaka je kritika dobro došla i to je razlog zašto ćemo povući ovakav tekst i za tri dana od juče objaviti ispravljeni koliko može, koji će isto biti na kritiku.
Objašnjava ministarka Čomić. U polaznim osnovama za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama pojam istopolne zajednice se određuje kao zajednica porodičnog života dva punoletna lica istog pola koja je registrovana pred nadležnim organom javne vlasti u skladu sa odredbama ovog zakona. Kada su u pitanju prava i obaveze u polaznim osnovama se navodi da partneri istopolne zajednice imaju jednaka procesna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi. Navodeći da polazne osnove nisu rađene u konsultaciji sa LGBT organizacijama, Goran Miletić, direktor za Evropu Civil Rights Defendersa i član organizacionog odbora Prajda, kaže za RSE da se nadaju da će u toku rada radne grupe koja se upravo formira biti moguće doći do rešenja koja su adekvatna. On podsjeća da su sve LGBT organizacije podržale model zakona koji su pre nekoliko godina izradili Labris i Centar za unapređenje pravnih studija.
Problem je jer ove polazne osnove nisu regulisale mogućnost da dve osobe koje nisu državljani Srbije sklope građansko partnerstvo kod nas, a to je neka praksa, to bi trebalo da uvedemo, na primjer, dve osobe koje dođu iz Bosne i Hercegovine nemaju državljanstvo ili samo jedna ima državljanstvo, druga nema državljanstvo Srbije, tako to mora da se omogući.
Kao drugi problem navodi što je u modelu zakona LGBT organizacija postojala mogućnost zabrane da država dostavlja stranim ambasadama izvode iz registra ukoliko osobama koje su sklopile građansko partnerstvo preti progon u toj drugoj državi.
Naime, ako neko iz države gde je, na primjer, progon zbog homoseksualnosti, kao što je Saudijska Arabija ili Iran, gde je preti smrtna kazna, poenta je da država ne dostavlja izvod iz registra ako ta zemlja, odnosno ambasada, to zatraži. To je jedan potpuno humani, normalna stvar koja mora da stoji u ovom zakonu. U suprotnosti, država će biti neka vrsta saučesnika ukoliko se nešto toj osobi desi po povratku u tu zemlju.
Zakon o istopolnim partnerstvima će omogućiti rešavanje životnih pitanja članovima istopolne zajednice.
Omogućit će im da posjećuju jedni druge u bolnicama, moći će da nasleđuju jedni druge, moći će da stiču imovinu zajedno. Njihov odnos, dakle, njihove zajednice će se tretirati kao bilo koje druge vanbračne zajednice koja traje duže vremena ili brak.
Rok za dostavljanje komentara i sugestija na polazne osnove za izradu teksta zakona o istopolnim zajednicama je 20. februar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Ljudmila Cvetković.
U novom izdanju podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
U ovom trenutku dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Curu od 15 godina, mlađica.
Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, bio je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 50. godinama me stavio na stepenicama i zapovijao.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla, svaki put sam nekome rekla, mami, tete doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, znao sam uvijek da toga ima, ali nisam znao da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko pričao.
Mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca Nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali.
suština čitavog ovog problema, ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinju da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati.
Podcast Da viri ispod površine pronađite na Spotify-u, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović opet se obrušio na ženska nevladina udruženja, ali i na ombudsmanicu za ravnopravnost polova. Povod je njegov komentar aktuelnih MeToo istupa o seksualnom zlostavljanju. Redaju se osude njegovih istupa, pripremio Eni Zebić.
Egomanijakalna instrumentalizacija žrtava. Tako su u Zagrebačkom centru za ženske studije okarakterizirali najnovije izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, kako ga seksualno zlostavljanje zanima samo ako bogati i moćni zlostavljaju siromašne i slabe, a potom izvrijeđao nevladinu udrugu za ženska prava Babe i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić, koje su ga upozorile da na taj način relativizira žrtve seksualnog nasilja i njihove traume. Milanović želi egomanijakalnom hiperupotrebom konstituirati svoju karizmu, kaže za naš program izvršna direktorica centra Doroteja Šušak.
U tom kontekstu je problematično instrumentalizacija žrtava za potrebe realizacije tog ega. Ne postoji imovinski cenzus kojeg žrtva mora zadovoljiti da bila žrtvom, ne postoji prag slave i javne pojavnosti. Na koncu konca ne postoje kriteriji socijalnog ugleda kojeg žrtva mora dosegnuti da bi se legitimirala ili autolegitimirala svoje bivanje žrtve. Takvi kriteriji ne postoje i ne bi smjeli postojati, pogotovo ne bi smio jedan socijaldemokratski predsjednik države poticati postavljanje takvih kriterija.
Koordinatorica Baba Zdravka Sađakov je u izjavi za naš program kazala kako nemaju namjeru nastaviti polemiku s Milanovićem, jer to samo služi trivializaciji teme seksualnog zlostavljanja Milanovićevoj samopromociji. A evo što je Milanović u Petrinji rekao.
Kada o tome zapomažu hollywoodske glumice koje ne izlaze iz kreveta za manje od 5 milijuna dolara, to baš ne vidim kao nešto čime bi se trebalo zanimati. Kada to rade žene koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice u akademiji, to je problem.
Kada mu je prigovorila nevladina udruga Babe, čiji akronim inače znači budi aktivna, budi emancipirana, on ih je među ostalim nazvao udrugom glupog i neduhovitog akronima, koja samo galami, a ništa ne radi i čije članice ne dopuštaju ni razmišljanje, a kamoli razgovor drugačiji od njihovog. Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić nazvao je takozvanom, jer nije ustalo u zaštitu ljudi koji su se, kao uostalom i on sam, okupljali u ilegalnom klubu za vrijeme lockdowna u proljeće, pa ih je zbog toga jedna saborska zastupnica prozvala kao prostitutke i kriminalce. Doroteja Šušak.
Mislim da i udruge civilnog društva, kao i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, su važni dionici aktualne borbe. I mislim da je tu važno da konačno dobre tendencije u društvu, tendencije dozvoljavanja i pružanja glasa žrtvi, treba pozdraviti, treba osnažiti, treba zagovarati, a ne ih obestavljivati ili dodatno im krast prostor.
Milanović vrlo često u javnosti istupa mačistički ili na način kao u kafiću, skraćeno i pojednostavljeno, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski. Otuda je njegova izjava da bogatim ženama nije potrebna zaštita u smislu klasične komunističke i socijaldemokratske opcije koja smatra da je klasno pitanje nadređeno rodnom i da uvijek bogatiji maltretiraju siromašne.
To je nedvojbeno veliki dio istine, nije naravno jedina istina, nije sva istina i kad se druge teme pojave, naprosto Milanović s tim postupkom pojednostavljenja ne zna što bi činio kad se s takvim problemom suoči.
Odnosno, Puhovski smatra da Milanović javno poručuje da ga je baš briga za žene koje dobro zarađuju, jer one zarađuju pa bi valjda u to ime mogle otrpjeti i malo silovanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Investitor iz Saudijske Arabije najavio je prije nekoliko dana ulaganje od 10 miliona eura u hotelski kompleks, adrenalinski park i druge turističke sadržaje u Varešu gradiću u srednjoj Bosni i Hercegovini. Zašto su u posljednje dvije godine investicije arapskih zemalja u BH manje? Slušamo u prilogu Maje Žuvele.
Apetit za ulaganje arapskih i zaljevskih investitora u Bosnu i Hercegovinu, koji je posebno bio izražen između 2012. i 2016. godine, snažno je splasnuo u posljednje najmanje 2 godine. Međutim, krajem januara ponovo se najavljuju nove investicije. Investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata najavio je početno ulaganje od 10 miliona eura u infrastrukturu kojom bi se omogućio 10-godišnji višemilionski projekat gradnje hotelskog kompleksa, adrenalinskog parka i drugih turističkih sadržaja u Varešu, malom gradiću u središnjoj Bosni i Hercegovini. Zdravko Marošević, načelnik ove općine, kaže kako bi se sa realizacijom moglo krenuti već ove godine ukoliko se riješe sva imovinsko-pravna i administrativna pitanja koja uključuju ne samo ovu općinu, već i Zeničko-Dobojski kanton, jedan od 10 kantona bosansko-hercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.
Tu se radi oko 550 duluma ili 550.000 kvadrata zemljišta. Ulaganja su ogromna, milionska, i sada su u fazi da reguliramo sa kantonom prostornim planovima, regulacionim pravilima da bi sve došli do konačno. Evo, to je jedna velika investicija i ona će biti aktivna u ovoj godini onoliko koliko budemo mi uspjeli da sa državom izganjamo sve papirologiju.
Pored pandemije koronavirusa, razlog manjem dotoku investicija iz arapskih zemalja je i tromi birokratski aparat u Bosni i Hercegovini, objašnjava Nina Pobrić, šefica odsjeka za promociju Agencije za promociju stranih investicija BiH.
Generalno problem za sve strane investitore u Bosni i Hercegovini, tako i uključujući investitore iz arapskih zemalja, to su barijere, dugotrajne i komplikovane procedure, neefikasna javna uprava, onda neriješen imovinsko-pravni odnos. Isto tako što se može istaknuti kao još jedan važan problem, sve zavisi od partnera koji oni imaju ovdje u Bosni i Hercegovini, koliko su zaista informisani o poslovnom ambijentu i zakonima.
U Bosnu i Hercegovinu najviše su investirale Saudijska Arabija, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar. Iz početka je najviše investicija išlo u sektor nekretnina. Međutim, opsežna akcija sprovedena tokom 2016. godine na otkrivanju stranaca, uglavnom iz zaljevskih zemalja, osumnjičenih da su na račun fiktivnih firmi kupovali nekretnine u BiH, a potom ih izdavali strancima koji nisu imali prijavljen boravak, usporila je ulaganja u ovaj sektor. Služba za poslove sa strancima je tada otkrila da su 499 od skoro 700 firmi čiji su vlasnici stranci, ponajprije oni iz arapskih zemalja, fiktivne, te služe za nezakonit promet nekretninama. Posljednjih godina više se ulaže u prerađivačku industriju koja bilježi dosta uspjeha, međutim investitori navode da bi poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta moglo imati i veći zamah ukoliko bi država potpomogla ulagače. Nestabilna politička situacija, ali i nedostatak stimulativnih mjera kakve imaju naši susjedi, doveo je do toga da su mnogi investitori pronašli bolje mogućnosti u susjednoj Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kubanske vlasti u borbi sa najvećom ekonomskom krizom u posljednjih 30 godina, praćenom nestašicama i dugim redovima za hranu i gorivo, najavile su veliku privrednu reformu za otvaranje većine sektora za privatnu inicijativu, odustajući time od dirigovane privrede u sovjetskom stilu, pišu svjetski mediji. Otvaranje većine sektora za privatne aktivnosti velika je reforma u komunističkoj zemlji u kojoj državne kompanije dominiraju ekonomskom aktivnošću, prenosi agencija France Press. Umjesto dosadašnje liste od 127 delatnosti, sada će privatni biznis biti dozvoljen u više od 2000 delatnosti, dok će aktivnost privatnika biti delimično ili potpuno ograničena u samo 124 delatnosti, rekla je ministarka rada Marta Elena Feito. Trenutno u privatnom sektoru radi više od 600.000 Kubanaca ili 13% radne snage u zemlji sa 11,2 miliona stanovnika. Reč je uglavnom o zaposlenima u gastronomiji, prevozu i iznajmljivanju soba za turiste. Ti sektori teško su pogođeni pooštravanjem sankcija SAD pod administracijom Donalda Trumpa, ali i usled pandemije koronavirusa. U rešavanju najgore ekonomske krize od propasti starog saveznika Sovjetskog saveza, Kuba je spremna da postane nacija trgovaca i malih preduzetnika sa uvođenjem mera koji će zemlju odmaći od dirigovane privrede u sovjetskom stilu, premda će velike industrije ostati pod centralnom kontrolom, piše Times. Nestašica osnovnih potrepština i dugi redovi za gorivo i hranu slika su svakodnevnog života od kako je Trumpova administracija pooštrila sankcije 2019. a pomoć iz Venecuele, levičarskog saveznika Kube, presušila. Najave širenja privatnog sektora usledila je nedelju dana posle devalvacije pezosa i ukidanja sistema sa dvostrukom valutom, piše Financial Times, ukazujući da je odluka doneta dok se karipska zemlja suočava sa rastom inflacije posle devalvacije valute prve od revolucije 59. godine. Mada zagovornici reformi među kubanskim ekonomistima kažu da će otvaranje ekonomije pomoći u stvaranju radnih mesta i kontroli inflacije, analitičari smatraju da su monetarna reforma i oslobađanje privatnog sektora politički rizični potezi, pošto je devalvacija dovela do povećanja cena većine roba, usluga i komunalija, što je, kako navodi britanski list, izazvalo negodovanje stanovništva uprkos velikom porastu državnih plata i penzija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U nastavku priča iz svijeta. Počinje drugo suđenje u procesu opoziva bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa u Senatu. Suđenje počinje mjesec dana nakon smrtonosnog upada u zgradu Kongresa, kada je 5 osoba preminulo, ali i godinu dana nakon što je Trump oslobođen svim optužbi u prvom suđenju za opoziv. Evo kakve su šanse za Trumpov opoziv nakon okončanja njegovog mandata. Mala je vjerovatnoća da će Donald Trump biti osuđen za poticanje na pobunu. Za osudu je potrebna dvotrećinska većina u Senatu od 100 članova. Ako svih 50 demokratskih senatora glasa za osudu, to bi značilo da najmanje 17 republikanaca treba da im se pridruži. No, tokom glasanja u Senatu 26. januara samo 5 republikanskih senatora glasalo je protiv prijedloga o ukidanju suđenja. Čak i da bude osuđen, neće se suočiti sa neposrednom kaznom, obzirom da je njegov mandat već završen. Senat bi onda prostom većinom mogao glasati da mu se zabrani kandidovanje na javnu funkciju u budućnosti. Obzirom da je Senat podijeljen 50-50, potpredsjednica SAD-a Kamala Harris bi svojim glasom mogla odobriti buduću zabranu kandidovanja. Trumpov pravni tim optužio je demokrate u Donjem domu za učešće u političkom teatru, te smatraju da je suđenje neustavno jer Trump više nije predsjednik. 150 pravnih eksperata u SAD-u potpisali su peticiju u kojoj navode da suđenje može da se nastavi, a jedan od njih, inače profesor prava na Univerzitetu u Michiganu, Brian Kalt, objašnjava i zašto.
Bilo bi čudno da su strukturirali opoziv na takav način da bi mogao biti sproveden samo kada se neko nalazi na funkciji. Ako je diskvalifikacija potrebna, ako je uklanjanje potrebno, jer onda bi svi mogli izbjeći diskvalifikaciju jednostavno dajući otkaz pre nego što Senat glasa.
Republikanci su također ranije porekli da je Trump igrao ulogu u podsticanju nasilja, te su rekli da Senatu nedostaje ovlasti da sude Trumpu kao privatnom građaninu, kao i to da nemaju nadležnosti da mu zabrane ponovo da se kandiduje. Trumpov pravni tim poziva se na prvi amandman američkog ustava i pravo na slobodu govora.
Iznenađen sam što toliko zagovaraju taj argument jer je pravno veoma slab. Nije primjenjiv. Prvi amandman ne štiti ljude od posljedice njihovog govora. Možda postoji pravo zagarantovano prvim amandmanom da se kažu stvari bez pretnje krivičnim procesom, ali opoziv nije krivični proces.
Trumpov pravni tim poziva se na prvi amandman američkog ustava i pravo na slobodu govora, a profesor Kalt kaže da je iznenađen tim argumentom. Mali broj svjedoka će biti pozvan jer se tužitelji, ali i branitelji obraćaju direktno senatorima koji će djelovati u svojstvu porote. Prema dosadašnjim informacijama, iako pozvan, Trump neće svjedočiti jer su njegovi advokati odbacili poziv. Demokrate smatraju da nije u pitanju samo osuda Trumpa, već i pozivanje bivšeg predsjednika na odgovornost, čak iako više nije predsjednik. Većina Amerikanaca, njih 56%, podržava osudu Trumpa u Senatu i zabranu da se ikada više kandiduje, pokazuju podaci istraživanja američke ABC televizije. Trumpa se optužuje da je podstakao svoje pristalice na pobunu govorom kojeg je održao 6. januara, kada je okupljenima rekao da se trebaju pakleno boriti, te predložio da krenu prema zgradi Kongresa. U to vrijeme u Kapitolu se održavalo potvrđivanje izborne pobjede Joea Bidena. Nakon govora njegove pristalice upale su u zgradu Kongresa kako bi pokušali zaustaviti proces potvrđivanja rezultata. 5 osoba je preminulo. Trump je inače prvi predsjednik koji će se 2 puta suočiti sa opozivom i prvi predsjednik kojem se sudi nakon završetka mandata. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Najnovije podcaste također možete slušati i na aplikacijama Spotify, iTunes i Google podcastima. Sa vama su danas bili Mahir Elšani i Ajla Obradovića. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Sećate li se školskog zvona, drugara iz klupe, velikih odmora? E, ove školske 2020-2021. zvono će buditi drugačije utiske. Ova školska godina je zbog epidemije specifična deci širom sveta. Improvizuje se nastava i povratak u učionicu. Većina dece u Srbiji je krenula u školu, u manjim grupama, sa skraćenim časovima i uz obavezno nošenje maski. Delovi nastave se i dalje odvijaju online, ali ima onih koji nisu u školskim klupama. I to nije njihov najveći problem. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviriću u Centar za azil u Krnjači nadomak Beograda. Ovaj centar je zamena za školsku učionicu za više od 50 dece, izbeglica i migranata. Sonja je iz Afganistana. Ima 11 godina i u septembru je upisana u 5. razred jedne beogradske osnovne škole. Drugare i drugarice iz odeljenja nije videla, zato što deca iz centra u Krnjači nastavu pohađaju online. Prate časove na daljinu na radioteleviziji Srbije, a nastavnicima šalju domaće zadatke. U kampusu mi rekli da je to odluka roditelja i zaposlenih. Mera predostrožnosti zbog epidemije.
Koji si razred završila sad u junu?
Završila sam i 3. i 4. i sad 5.
Sad si u 5. razredu?
Da.
Sad više ne idete u školu, tako?
Ne, sad je rekao su da je malo online, posle toga idemo u školu.
I sad dok je online, šta radite?
Pa ovdje u baraka 17 ili 16 tamo idemo, ima neki televizor i tamo, no onda tamo učimo.
A šta ima na televizoru?
Pa iz matematika, srpski to...
Časovi?
Časovima, da.
Jel dobro razumeš srpski? Ali ti je teško da pratiš tu nastavu?
Pa, ne znam.
A imate domaće zadatke?
Imamo. Pa kad imamo domaći zadatak, idemo tamo ovdje negdje, ima neki kutak negdje tamo, pa ovdje iz kancelarija neko ide, ili Milica ili Stefani, ide tamo sa nama i pomaže i kaže kako je to.
Jel imate knjige, udžbenike?
Ne, nema knjige, samo ima neki sveske. Na sveske pripišemo.
A jesi u kontaktu sa drugarima i drugaricama iz razreda sad?
Ne.
Samo učiš?
Da.
Sve vreme vanrednog stanja u Srbiji, 53 dana od polovine marta do početka maja, Sonja je bila u karantinu, zajedno sa ostalom decom u kampu. Ni deca, ni odrasli nisu smeli da napuštaju kamp, oko kog su stražarili vojnici. Sada je situacija drugačija. Vojske nema, stanovnici kampa mogu napolje, ali vodi se evidencija o njihovom kretanju. Sonja mi priča da je tokom izolacije učila. Prošlu školsku godinu završila je sa odličnim ocenama.
Kako si prošla prošle godine? Jeste imali ocene?
Da, imali smo. Moje ocene su 4 i 5.
Bravo. Svaka čast. Voliš da učiš?
Mhm.
Ja voliš da ideš u školu?
Da.
Šta najviše voliš? Koji ti je omiljeni predmet?
Matematika. Teško je, ali volim.
I šta još voliš?
Matematik i likovno.
Likovno? Voliš da crtaš?
Ne.
A jezici? Koje jezike učiš?
Pa učim ovdje isto engleski i pa srpski znam, ali učim još.
Ja voliš da se družiš ovdje sa decom?
Mm-hmm.
Imaš puno drugara?
Da. Igramo celu dan.
Igrate se?
Da.
Šta da
idemo malo, malo, igramo žmurke između dve vatre i futbal. Neki igre nađemo i igra.
I ti igraš futbol?
Pa ja ne volim, samo stanim, gledam malo, ponekad igram.
I Sonjina sestra Halima ide u osnovnu školu. Ona je u četvrtom razredu. I kako je ovdje u kampu sad?
Dobro.
Šta radite?
Ništa, igram u sve što.
Kad si počela da učiš srpski?
Kad bila sam ovdje, došla sam da učim srpski.
Pa super pričaš.
Tako i dugo. Bolje me sve srde učiš. Tako je, ne znam baš.
A šta još učite ovdje u školi?
A pravimo nešto stvari, sve što radimo ovdje da je djeca, igramo, tako imamo igračke.
A matematika?
Radimo jutro u 10, da počnemo da radimo i zaostavimo brzo matematike. Matematika lako, mogu da radimo brzo to. I srpski lako, isto mogu da radimo to.
A šta najviše voliš da radiš?
Više matematika.
A šta možda baš i ne voliš od predmeta u školi?
To je, ne znam, sve što volim, tako ja baš ne volim francuski, to mogu da pričam, teško je tako.
I imaš drugare ovdje koji idu s tobom?
Imam, više djeca. Ima više ovdje djeca i idemo, igramo, sve što.
Dečija igra o kojoj su pričale Sonja i Halima prva je slika koju vidite u centru za azil Krnjača. Udaljen je 7 km od centra Beograda i reklo bi se da je blizu, ali nije lako doći do baraka izdvojenih iz naselja u industrijskoj zoni na skretanju sa Pančevačkog puta. Taksi do tamo neće da ide i u to sam se samo uverila, a stanovnicima kampa na raspolaganju je jedna autobuska linija do grada. Dok su deca išla u školu, imala su obezbeđen prevoz i pratnju radnika komesarijata. Sada ti radnici deci pomažu u improvizovanim učionicama u kampu. Imaju svega dve opremljene prostorije za nastavu. Sa Milicom Stojanović, jednom od radnica centra koje su zadužene da pomažu u nastavi, ulazim na čas. Dve devojčice iz Afganistana imaju prve časove srpskog jezika. Pomaže im Safet. On je zaposlen u kampu i govori arapski. Devojčice imaju 7 godina i uče gradivo prvog razreda.
Uvijek smo raz. Kako se zoveš?
Ritač.
Ritač. Bravo. A ti, kako se ti zoveš?
Abir.
Abir. Bravo. Znači, za današnji domaći zadatak imamo da povežemo tačkice, ok? Tačkice, tačkica.
Tačkica.
U kampu sam uz pomoć Safeta koji mi je prevodio sa arapskog pričala i sa dve mame. Lisa Rasuli iz Afganistana ima dva sina. Sada su četvrti i šesti razred. 3 godine žive u Krnjači.
Bilo je u redu. Pre one pohađali su nastavu sa ostalom decom, išli su u školu, ali sada one zbog ove situacije sa koronom ostaju u centru, u kampu.
A da li ste u kontaktu sa nastavnicima iz škola?
Nekima su lasta, da mafkat kazam u kakvim izanim, bolo stodom.
Ne, mi razgovaramo sa onima koji su odgovorni za to, misleći na komesarijat. Komesarijat je taj koji obavlja svu komunikaciju sa obrazovnim ustanovama.
I šta kažu dečaci, je li im sad teško da prate nastavu online?
Iđe kamp hubes, bahotere ke online dars mi hanan, va piši nazarem osta, dohole kampas.
To se mene tiče, a vidim i dece, mnogo im je lakše od kada su u kampu, nekako su mi na oku i tu su u mojoj blizini i mogu više da im se posvetim. A također i bezbedniji su kada je u pitanju COVID, korona.
Koliko planirate da ostanete u Srbiji? Da li planirate negde dalje da idete?
Najer, mi hajem prije očinuđa, jak pravodarama sta, mi hajem piše zvore.
Želimo i trudimo se da nastavimo svoj put dalje, pošto u inostranstvu izvan Srbije imam brata, tako da bih htjela da se spojim sa njim.
Šerifa u Krnjači živi 4 godine i ima 4 dece. 3 školskog uzrasta, a najmlađi sin Miloš ima 1.5 godina.
I nam je džaba dunjomana, bohvatir ki mardun Srbija, hel me mu navazasta.
Evo, Miloš se rodio ovdje u Srbiji, a s obzirom na to da je srpski narod i Republika Srbija prema nama bila jako fina i prijatna.
Do starom, jesmo je zir Miloško zašto.
Zavolili smo i Srbiju i zato smo i u to ime dali, imenovali dete kao Miloš.
I koliko planirate da ostanete u Srbiji?
Čan vak mihajme mani tu Srbistan, ja mihajme...
Man takriban inđa, dige im sol krismes bi ima pan sol miš inđa, motali li ste angarima.
U dobu Božić ove godine će biti već 5 godina da smo u Srbiji.
Motali li ste budim nige li ste angari.
Čekali smo tu neku mađarsku listu koja je bila oformljena.
Starija deca ovde su išla u školu. Kako je to izgledalo, a kako izgleda sada za vreme epidemije zato što deca moraju ovde u kampu da uče?
To za mon korona nabud heli hobu daću. Dar smihom, fikrišam hobu.
Pre korone, naravno, deca su išla, pohađala su redovno nastavu i to je bilo jako lijepo i za njih.
Zaman korona bud hejl vazijat harab bud, aslan duhtarim džuda pojin bud, bih man mitar sidom.
U početku kad se tek počela korona, svi smo se plašili i ono sve se izmenilo, ali mi smo nastavili sa životom.
Me guftu min bačom mariz naša, a zaman ki in kilo sa šuru šud hejl hub šud.
Najbitnije nam je da nam se deca ne razbola i samim tim ovo nam je garancija da će deca neće se razboleti.
Najbitnije je da virus ne uđe u centar, jer bi se teško zaustavilo njegovo širenje. Među 270 stanovnika ima dosta starih i bolesnih. Pojedini se svakodnevno voze na dijalizu. Sobe su male, a više porodica u jednoj baraki deli jedan toalet. Takvi su uslovi u Krnjači. A kako izgleda organizovanje nastave za 50-oro dece različitog uzrasta koja ne govore iste jezike? I je li to uopšte moguće, da se u toku jednog radnog dana svakom detetu posveti pažnja? Ima li kamp u Krnjači dovoljno školske opreme za njih? To su deca koja su u Srbiju došla bez osnovnog. U malim su sobama višečlane porodice. Nemaju mobilne telefone, brzi internet, tablete, sve ono što se danas podrazumeva za kvalitetno praćenje online nastave. I deca su potvrdila da nemaju udžbenike. O tome razgovaram sa Milicom Stojanović, koja je zadužena da pomaže u nastavi, i koordinatorkom centra u Krnjači, Đurđom Šurlan.
Pa uhodavamo se. Ovo je novina za sve. Tako da nije tako strašno kao što smo mislili da će biti.
A što je konkretno tvoj zadatak kada je reč o online nastavi?
Da pratimo nastavu, da radimo domaći, da im podelim domaće zadatke koje mi šalju škole, da onda kada deca završe da vratim nastavnicima te njihove domaće zadatke, u stalnom kontaktu da budem sa školama, sa nastavnicima ako nešto je potrebno, da se neki dodatni materijal ili neke informacije u vezi dece kako napreduju i tako. Sve, bukvalno sve što se tiče dece, od vakcinacije, sistematskog, baš sve.
Deca su različitih uzrasta, različite razrede pohađaju, koliko je to teško sada uskladiti?
Pa, i nije i jeste. Većina dece, mislim, skoro sva deca su nova, pa tako da gledamo da ona starija deca koja su još uvijek tu i koja znaju srpski, da nam ona pripomognu da naprimo tako grupu od par dece, da jedno dete barem od 5-6 dece uvijek bude neko koje zna srpski.
Školska godina je tek počela. Da li je počelo i ocenjivanje? Kako će to da izgleda?
Joj, ne znam. To stvarno ne znam. To sve zavisi od škole do škole, od nastavnika do nastavnika, bukvalno. Kako i oni budu sad, i ovo je novina za njih. Oni stvarno uvijek izlaze u susret deci njihovim potrebama da bi oni dobili što realnije ocene i opet da nikome ne smanju ocenu zbog jezičke barijere.
Da li imate problema sa obezbeđivanjem udžbenika, ostalih učila, sve što je potrebno deci za nastavu?
Pa, u suštini ne. Svi oni imaju i sveske, i olovke, i sav taj potrošni materijal koji jednostavno svako dete mora da ima.
A udžbenike?
Pa, znaš kako, za udžbenike trenutno, oni trenutno nemaju udžbenike, jer prosto se nastava učitelji kada šalju domaći, oni gledaju da to prilagode njima, zbog jezičke barijere. Jednostavno, za takvu decu trenutno nema knjiga, to jest, dok malo se ne uhodaju, pa ćemo vidjeti za kasnije kako će funkcionisati i koje deca će nam ostati i tako.
Da li si ti ranije radila sa decom? Šta si po profesiji?
U komesarijatu nisam radila ranije sa decom, do pre tako 2-2,5 godine. Ja sam ih prvo pratila u stvari u školu, bila im pratnja. Menja se, kod nas se samo nešto menja. Kako oni funkcionišu, tako moramo i mi, pa se uhodavamo.
Mi stvarno imamo sreću da je jedan broj ljudi iz migrantske populacije zatražio azil u Srbiji i da su ostali da rade u Beogradu za različite organizacije kao prevodioci i da su vrlo voljni da uskuče svaki put da pomognu i oko domaćeg zadatka i oko srpskog jezika. Ono što je, da kažem, za svaku pohvalu, to je što su deca pokazala veliko interesovanje da idu u školu, i ako su roditelji, da kojim Srbija nije željena destinacija, da su ipak prihvatili da se deca obrazuju i da deca ne gube vreme. Malo to ide usporeno, će biti učenje kod dece koja tek pristižu i kojima je jezička barijera veliki problem, ali radi se o deci koja stvarno jako brzo nauči jezik. Imaće našu stvarno svu pomoć, znači nama i kad su deca išla normalno u školu na redovne nastave, oni dođu sa tim svojim domaćim zadacima i onda se mi svi, koliko nas ovde ima, angažujemo da objasnimo šta treba da se uradi u tom domaćem zadatku. Znači, deca nisu išla sama u školu, išli su u pratnji, neko je uvek pratio, zato je tu Milica da otprati svu tu nastavu, šta su deca dobila za domaći, i naravno, pošto ima puno dece, mora da je pomogne još neko. Ima tu u centru i psihologa angažovanih i profesora srpskog jezika koji će pomoći da se to mora svakako deci ponovo da se objasni. Znate, bez obzira na to što on sad prati tu nastavu na RTS-u, šta su mu ispričali, koliko on to može da prati, a ne može da prekine učiteljice, ja nisam razumeo, ajde ponovite. Znači, mora neko da prati sadno sa njima. Znači, idemo ponovo razred po razred, pratimo nastavu. Mislim, bitno je da deca steknu radnu naviku, da nešto uče i da imaju želju da se obrazuju. Mi smo vrlo ponosni na našu decu i išli smo u školu na završene priredbe gde su naša deca pokazala izuzetno znanje i veštine u nekim plesu, u igri, u muzici.
Kako su prihvaćeni ovde u lokalnim školama?
Mi stvarno nismo imali nigde, ni u jednoj školi nismo imali, baš je bila lepa saradnja i neke su učiteljice čak dovodile decu iz razreda, decu kod nas u centar da vide gde oni žive, da vide kako to izgleda.
Imate li neku evidenciju otprilike koliko je to zemalja i različitih jezika koji se mogu čuti ovde u kampu?
Ne znam da li mogu na brzinu da prebrojim. Paštu, Dari, Urdu, Farsi, Gana, priča više dijalekata, dvocifreni brojevi su u pitanju, arapski, kurdski, kineski, španski, azerbejdžani, Gvineja, Mali. Mi sad očekujemo da ćemo stvarno dobiti još opreme koja nam je obećana da bi deca mogla sama to da rade, da ne moramo mi da...
A šta je to što fali?
Pa, tablet, laptop, bilo šta od toga što bi, da bi mogli da prate kako, gde im ostaje Google učionicu, tako da prosto pa sad mislim nešto od toga mi već imamo sad za sada, ali se nadamo da ćemo dobiti još, da će nam obezbediti još nešto, tako da ćemo moći možda da povećamo broj dece, ali kažem vam opet, znači sada smo ograničeni sa brojem dece da ne bude više od petora u isto vreme u učionici, plus jedan prevodilac, i ako još ima i facilitator, to je znači više nego dovoljno. Pa vidit ćemo, ukoliko se epidemiološka situacija promeni, možda će deca i krenuti normalno u školu, pa ćemo vidjeti.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Krnjača je jedan od pet centara u Srbiji gde borave deca predškolskog i školskog uzrasta. To su podaci koje sam dobila u Komesarijatu za izbeglice. Komesarijat je državna ustanova čiji je zadatak da zbrinjava izbeglice, migrante i tražioce azila na teritoriji Srbije. Trenutno oko 6.000 odraslih i dece koji su u centrima. Migrantska balkanska ruta je aktivna od 2015. godine, a 2017. godine počela je nastava za decu u Srbiji. Svetlana Palić iz Komesarijata objašnjava kako izgleda nastava za decu iz kampova u novoj školskoj godini za vreme pandemije COVID-a. Zvanični su podaci da je ukupno 144 dece upisano u novu školsku godinu.
govorimo o 144 mališana u 14 osnovnih škola širom Srbije. Od toga su 37 od njih u takozvanom pripremnom predškolskom programu. Imamo također 17 srednjoškolaca koji pohađaju školu u Sjenici, tehničko-poljoprivrednu i gimnaziju Sava Šumanović. Ne, nije odluka na nivou cele Srbije. Mi smo pravili anketu među roditeljima u prihvatnim centrima za azil i oni su se izjašnjavali. U tri centra deca pohađaju online nastavu u Beogradu, znači u centru za azil u Krnjači, zatim u prihvatnom centru u Šidu i prihvatnom centru u Vranju, a u Banji Koviljači i u Bosilegradu deca idu redovno u školu. To je doduše mali broj, svega 10 dece ukupno. Najveći broj dece je uključen, jedan manji deo nije, to su porodice koje u svakom trenutku pokušavaju da pređu ilegalnu granicu. Kada je reč o tim tehničkim pomagalima, o brzom internetu, o tabletima i u svemu tome, to je još u procesu da se sve te stvari dovedu do nekog optimalnog nivoa. Pojačavamo internet gde god to možemo, nabavljamo kroz jedan projekat koji imamo sa UNICEF-om tablete, tako da i to će sve polako, kako je školska godina odmiče, tako će sve to da dođe na svoje mesto.
Komesarijat, reklo bi se, zadovoljan kako protiče nova školska godina. Ministarstvo prosvete mi u pisanom odgovoru potvrđuje da škole na nedeljnom nivou sa kampovima razmenjuju nastavni materijal. Kao probleme u Ministarstvu prosvete ističu to što deca retko imaju bilo kakvu dokumentaciju o prethodnom školovanju, pa je zato teško odrediti u koji razred treba da idu. Veći je problem to što su ta deca po pravilu suočena sa traumom, sa gubitkom voljenih, finansijskom nesigurnošću i potpuno novim okruženjem. U ministarstvu kažu i da svake godine obučavaju nastavnike kako da uključe decu izbjeglice u redovan rad i da novac za škole obezbeđuje i Evropska unija, a poseban program je srpski jezik kao strani, za što se također obučavaju nastavnici. Međutim, Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila ukazuje na više problema koji su se javili sa početkom školske godine. Kaže, samo su ogolili teške uslove u kojima žive migranti i izbjeglice u Srbiji, a deca koja uspešno idu u školu su retki pozitivni primjeri, tvrdi Đurović.
To su kampovi tranzitnog karaktera, kampovi kroz koje se prolazi, u kojima se malo zadržava, kampovi koji su izolovani od lokalnih sredina na izolenim mestima koje nisu u gradovima, kampovi gde je uvek problematičan internet koji nije dostupan svima, a o tabletima da ne govorimo, definitivno deca nemaju tu mogućnost. U najvećem broju slučajeva postoje izuzeci, postoje onda kada se posebno posveti pažnje nekoj deci. U tim malim sobicama u kojima oni žive, vrlo često i samo porodica u jednoj sobi, nego tu je još neko drugi koji je dodao zato što nema mesta. Nemaju osnovne uslove da bi neko mogao nešto da pohađa, da bi deca imala osnovni mir. Često viđaju nasilje, često su to kampovi velikog kolektivnog tipa u kojima najmanje ima razumevanja za tu decu. To čovjek kada ode tek na takva mesta shvati, pa na terenu jako to jadno funkcioniše, nema tu sistema, stvari se rade ad hoc, najviše stradaju sama deca koja ne uspevaju niti da pohađaju nastavu kako treba, niti da završe godinu, tako da se mnogi nisu čak ni upisani, nego se vode drvenom olovkom u dnevniku i tako dalje. Tako da su to gorući problemi koje ovu decu ostavljaju na margini, stvara se privid da nešto funkcioniše, a u praksi jako je teško da pohađate nastavu ako ste deti izbjeglica, pogotovo ako se nastavu u izbjegličkom kampu. Istina je da kampovi su potpuno različitog kvaliteta, da kažem, zavisno od kampa do kampa, tu nema nekih uniformnih uslova. S druge strane, ti neuslovi donekle otežavaju i lokalnim školama da uključe tu decu, a izbjeglicama da prate nastavu. Naravno, tu se izbjeglice najmanje pitaju, roditelji i deca, i ide se ka nekom projektnom uključivanju izbjeglica koje se posebno onda tretiraju u odnosu na svu ostalu decu, što dovodi do pitanja onda diskriminacije, segregacije dece, a pod izgovorom da govore drugi jezik ili da ne razumeju nastavu i da su baš izbjegličke populacije za koje postoje posebni program. Po zakonu ne postoji odvajanje ove dece od druge dece koja redovno pohađaju školu, ni pogledu obaveza, ni pogledu prava. U tom smislu treba se osloniti na postojeći sistem i decu maksimalno uključivati na isti način kao i domaću decu. Pitanje jezika se često postavlja, ali u većini slučajeva deca se uključuju, vladaju jezikom, razumeju za početni neki korak, tako da tu pomoć pre svega treba da bude u komesarijatu, u kampovima od strane prevodioca, ali isto tako da se i školama ponude prevodačke usluge, što nije slučaj. Tako da pod izgovorima raznim suštinski imate jako malo dece koja kvalitetno i redovno pohađaju školu, Isto tako se dopušta da deca odustanu od pohađanja nastave, deca se posebno premeštaju iz jednog kampa u drugi, odnosno porodice, što onda njih odvaja od sredine u kojoj su ušli u školu, dolaze u neku drugu sredinu u Srbiji gde nisu započeli obrazovanje. Tako da sistem premeštanja ljudi iz kampa u kamp takođe otežava bilo koji proces uključivanja u obrazovanje, da kažem, redovno praćenje nastave. Nemoguće na ovaj broj ljudi izbeglica da ovaj sistem odgovori. Znači, kako je uređeno, sve je podređeno prolasku ljudi i kratkom zadržavanju. Kada govorimo o obrazovanju, čak i ako su oni u irregularnom položaju, deca imaju pravo i obavezu da se školuju. Čak i ako nemaju nikakav status. A zamislite sada kamp koji prima decu i roditelje kojima ne utvrdi status prethodno. To je prosto jedan nonsens pravni za naš sistem.
Posebno ranjiva grupa su maloletnici bez roditeljske pratnje. Oni koji su na putu ka Evropi sami. Ne borave u centrima za azil i prihvatnim centrima, već u ustanovama socijalne zaštite i dok su u Srbiji, o njima vode računa staratelji. Najveći broj njih su dečaci srednjoškolci. 16 dece bez pratnje upisano je ove školske godine u škole. Troje ima staratelji u organizaciji IDEAS. Ističe je Tamara Vlaškalin iz te organizacije.
Deca bez pratnje, dakle, predstavljaju grupu koja je najranjivija, koja je najčešće izložena nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i ostalim oblicima neprihvatljivog ponašanja, diskriminaciji, krijumčarenju ljudima i tako dalje. Zato je izuzetno važna uloga staratelja u njihovom životu koji se ne bavi samo onim delom koji se odnosi na obrazovanje, ali obrazovanje je izuzetno bitno za njihovu budućnost. Izuzetno teško motivisati tu decu da se obrazuju i da na jedan zdravi, razuman način započnu da grade svoju budućnost. Staratelji su u svakodnevnom kontaktu sa svojom decom i kada biste razgovarali sa decom bez pratnje koje imaju naše staratelje, u IDEAS-u vrlo često bi vam prvo izgovorili da je to njihova, da su to njihovi roditelji i predstavili bi ih kao mamu ili tatu ili kao najboljeg prijatelja, brata ili sestru i ti momenti zaista umeju da budu dirljivi kada ih slušate i gledate sa strane. Deca bez pratnje koja redovno ili vanredno pohađaju nastavu u Srbiji su se lepo uklopila u školski sistem i pronašla nove prijatelje među svojim drugarima iz školske klupe i uprkos ovoj činjenici da smo poplavljeni, preplavljeni lažnim vestima o izbeglicama i migrantima i njihovim lošim namerama. Jedna od najčešćih lažnih vesti koja se pojavljuje na nekim ekstremno nacionalističkim portalima, na društvenim mrežama, pa čak i u nekim mainstream medijima je da su izbeglice i deca izbeglice, pa i bez pratnje na teretu države, mislim, financijskom. Sve potrepštine koje su neophodne, od odeće, obuće, učila, hrane i ostalo se obezbeđuje iz drugih izvora, iz izvora Evropske unije, UNHCR i IDEAS konkretno obezbeđuju za 16 dece bez pratnje. Sva učila, odeću, udžbenike, uniforme, sportsku opremu i džeparac koji im je neophodan da bi se redovno ili vanredno uključili u obrazovni sistem.
A iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila upozoravaju i na još jedan podatak. U Srbiji je trenutno oko 1000 izbeglica i migranata koji borave van kampova. Među njima ima i dece. I oni za sistem uopšte ne postoje. UNHCR, Međunarodna organizacija za pomoć izbeglima, početkom septembra objavila izveštaj o obrazovanju izbeglica. I upozorili su da svako drugo dete izbeglica već sada ne ide u školu, što je posledica pandemije. Pozvali su svetske vlade, organizacije i privatni sektor da pomognu, kako ne bismo imali izgubljenu generaciju kojoj je uskraćena mogućnost školovanja. Među tom decom su budući lekari, učitelji ili možda humanitarni radnici, kao Sonja sa početka naše priče.
Šta bi ti voljela da budeš kad porastiš?
Hoću da budem, da radim iz... Ili ja da pravim neki organizacija ili ja da radim tamo koju pomaže za oni koji nemaju ni pare, ni negde da živaju, nema ni hrana, ništa.
Sonjini i Halimini roditelji pokušaće da odu u Nemačku sa decom i tamo se spoje sa ostatkom rodbine. Pandemija i žičane ograde na evropskim granicama im otežavaju put i do daljnjeg ostaju u Krnjači, gde ove dve devojčice žive već 3 godine. Halima misli da je njoj detinjstvo gotovo.
Sve deca radi, samo ja nismo imam više deca.
Nažalost, poslednja statistika koju je objavio Fond za otvoreno društvo pokazuje porast ksenofobije u Srbiji. Čak 40% ispitanih ima negativan stav prema izbeglicama i migrantima iz bliskoistočnih zemalja i Afrike. Ovo je podcast ZIP. Zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.